Σήμερα, αγαπητοί μου προσκυνητέ, ως γνωστόν, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και μας θυμίζει λειτουργικό το τρόπο του τέστην οικειοποιούμεθα, πνευματικό το τρόπο, την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Μετά το καταπληκτικότατο και υπερφυές και πρωτοφανές θαύμα, το οποίο δεν εδέχεται καμίας αμφισβητήσεως από κανέναν τότε, μετά δηλαδή την Ανάσταση του τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου, τετραημέρου νεκρού δηλαδή, φίλου του Χριστού Λαζάρου, το μεν πλήθος, προφανώς, το άδολον πλήθος, το οποίο δεν είχε κανένα συμφέρον, είτε θετικό, είτε αρνητικό, είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής, ως εκ τούτου είχε ενθουσιαστεί τα μέγιστα με τον Χριστό, αλλά για τους ιερείς, για τους γραμματείς, για όλους αυτούς που υποτίθεται ότι ήσαν υπεύθυνοι για να δείξουν στον λαό πότε επιτέλους θα ήρθε το ο Μεσσίας, όλοι αυτοί, γιατί κάποια πράγματα δεν συμβάδιζαν με τα πάθη τους, δεν συμβάδιζαν με τις αδυναμίες τους, δεν συμβάδιζαν με τις πνευματικές τους αποκλίσεις και εμπαθείς πνευματικές αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες. Αυτό όλο εγέμισε με φθόνο και εμηχανεύοντο, στηριζόμενοι μάλιστα στην Αγία Γραφή, στην τότε Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, πώς θα πείσουν τον όχλο και πώς θα αποδείξουν ότι αυτός που έκανε μια Ανάσταση μετά από 4 ημέρες, πώς αυτός είναι πλάνος. Δηλαδή πράγματα τα οποία εγγίζουν όχι μόνο την πνευματική, αλλά και τη γνωστή μας ιατρικώς εκλαμβανωμένη σχιζοφρένεια δηλαδή. Αλλά όπως λέγουν πάλι και πολλάκι στα εξαίσια τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος, φθόνος γάρ ουκί δεν προτιμάν το συμφέρον. Γιατί όταν ιδιαίτερα το πνευματικό άνθρωπο, η λέξη βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί στην ουσία δεν είναι πνευματικός άνθρωπος στο βάθος, ή τέλος πάντων έχει πολλές ανεξέλεγκτες υπαρξιακές διαρροές, όταν τον κυριεύσει ο φθόνος, είναι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όπως διδασκόμεθα από την εκκλησιαστική ιστορία, από τη γνωστή εκκλησιαστική ιστορία, για την άγνωστη ο Κύριος ξέρει, δηλαδή τα πράγματα ίσως είναι ακόμα χειρότερα σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν κυριευθεί ο πνευματικός άνθρωπος από φθόνο, είναι ό,τι το χειρότερο. Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε ευθύς επιγραμματικά πάντα ένα σχόλιο και σας παρακαλώ να θυμηθούμε τη γνωστή παραβολή που διαβάζουμε το φθινόπωρο, του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, όπου ο πλούσιος, λόγω της κακής χρήσεως του πλούτου του και συγκεκριμένα εξαιτίας της μεγάλης του αδιαφορίας για τον οποιοδήποτε πλησίον του και προκειμένου για τον δυστυχή Λάζαρο, πήγε εκεί που πήγε, στην κόλαση δηλαδή, ενώ ο πτωχός Λάζαρος, λόγω της εκουσίας του αποδοχής των θλίψεών του, ευρίσκεται αγαλώμενος, ψυχείται, μόνο ψυχείται, γιατί δεν είχε γίνει ακόμα η Ανάσταση των νεκρών, διότι αν και παραβολή εκφράζει παμέγεσες πραγματικότητες ο Κύριός μας, ευρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ αγαλώμενος και σημειωτέων ότι είναι η μόνη περίπτωση παραβολής που ο Κύριος ονοματίζει τα πρόσωπα, δηλαδή ενώ σε άλλες περιπτώσεις του Ασώτου κλπ. Του Τελώνου και του Φαρισαίου δεν ονοματίζει ο Κύριος τα πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν χώρα εις την παραβολή. Εδώ όχι τυχαία ονοματίζει αυτόν τον φτωχό, δηλαδή δεν τον έχει ανώνυμο, τον ονοματίζει και τον λέγει Λάζαρο, και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί όταν ο πλούσιος στην κόλαση παρακολούσε τον Αβραάμ να στείλει την ψυχή του Λαζάρου, να στείλει τον Λάζαρο ξανά στη ζωή, για να πιστέψουν οι συγγενείς του τότε άφρονος πλουσίου, του τότε πλουσίου που είχε δείξει αυτή την πέρα για πέρα αντικοινωνική συμπεριφορά και ως εκ τούτου κατεδικάστη, τότε τι μας λέγει το ιερό κείμενο, ότι και νεκρός να αναστηθεί. Το λέγει ο ίδιος ο Χριστός, είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, και νεκρός να αναστηθεί, και να πάει δηλαδή να κάνει κήρυγμα σε ζωντανούς και πάλι και πάλι, εάν δεν αλλάξουν εσωτερικά οι άνθρωποι, δεν είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν, αλλά θα δουν κάποια δικαιολογία για να ξεφύγουν, για να εμείνουν στις εμπαθείς, ποικίλες, ανεξάρτητες και απίθμενες αιμονές τους. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαία, διότι εκεί στην παραβολή ο Κύριος λέγει ότι και νεκρός να αναστηθεί, τίποτε δεν βγαίνει δηλαδή. Ας μην κάνουμε και νέα παρένθεση στην παρένθεση, που κάποιοι σήμερα εμφανίζονται ότι δήθεν πήγανε στην άλλη ζωή και ξαναγύρισαν, όχι ότι αυτό όντως δεν μπορεί να συμβεί εάν θέλει ο Κύριος, αλλά επουδενή τρόπο δεν μπορούμε να πιστέψουμε, για να μην πούμε άλλη έκφραση πιο ρεαλιστική, πιο σωστή, αλλά θα είναι και λίγο απότομη, όλες αυτές δηλαδή τις εκφράσεις που λένε διάφοροι ότι δήθεν πήγαν και επέστρεψαν από την άλλη ζωή. Είπαμε ότι μπορεί αυτό να συμβεί, αλλά οι πλήστες όσες περιπτώσεις είναι προϊόντα άλλων αιτιών και άλλων φαινομένων. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος επέστρεψε τον Λάζαρο τετραήμερον, δεν επέτρεψε να πει τίποτε ο Λάζαρος, ή τουλάχιστον να γραφτεί ή να διασωθεί στην παράδοση τι είδε και τι δεν είδε εκεί, ή στον Άδη που πήγε η ψυχή του, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ανοιχτεί ο παράδεισος. Οπότε και από αυτό δηλαδή διδασκόμεθα, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτά, να πάμε πιο κάτω. Και να πούμε ότι αν και ο Κύριος είπε ότι τίποτε δεν βγαίνει, τελικά τους έκανε το χατήρι για πολλούς και διαφόρους λόγους και ανέστησε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έναν πραγματικό τώρα Λάζαρο, τον ιστορικό Λάζαρο, τον φίλο του, και τα αποτελέσματα πιστεύω να είναι γνωστά εις όλους εμάς, ότι αντί να συγκινηθούν, αντί έστω να προβληματιστούν, τι έκαναν οι μεν και τι έκαναν οι δε, είναι γνωστά και τα αναφέραμε προλίγο επιγραμματικά εις την αγάπη σας, δηλαδή καθόλου δεν επιδάχθησαν οι Φαρισαίοι, αλλά είπανε, να το πούμε πιο λαϊκά, δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό το θαύμα δεν μπορούμε να το συκοφαντήσουμε όπως άλλα θαύματα, που έλεγαν εκεί εις τον Χριστό ότι με τη δύναμη των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια και πολλά άλλα θαύματα τα οποία θέλανε να τα διαστρέψουν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Είπανε, δεν πάει άλλο, πρέπει να σκοτώσουμε πλέον, να φωνεύσουμε όχι μόνο τον Ιησούν αλλά και τον Λάζαρο, γιατί ο Λάζαρος ζωντανός ήταν το τεκμήριο και το περίσσευμα της δυνάμειος και της αληθείας και της αυθεντικότητας και της μεσιανικότητας που έκρυβε εν εαυτό, εν οστρακίνο σκεύη. Ο Θεός Λόγος Σαρκωθής, δηλαδή ο κατάληπτος και αναφής Θεός Λόγος, έκρυψε τη θεότητά του, δηλαδή με αυτή την έννοια, μέσα σε φθαρτό ανθρώπινο σώμα, το οποίο όμως το εθέωσε και το εδόξασε. Το εθέωσε άμα τη συλλήψη και το αυθαρτοποίησε, μετά βέβαια την ένδοξο Ανάστασή του και με την ανάληψή του εις τους ουρανούς. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, βλέπουμε ότι αυτή η Ανάσταση που έκανε ο Χριστός εις τον Λάζαρο, ή μάλλον με αυτή την Ανάσταση απεδείχθη το ανίατον της εμπαθίας των γραμματέων, των Φαρισαίων και όλων αυτών οι οποίοι κάνουν αρχούνται και κατευθύνονται από το ίδιο πνεύμα, αγαπητοί μου αδελφοί, και ηγανάκτησαν, όπως είπαμε, εις την νιωστήν και ήθελαν το συντομότερο δυνατόν να βγάλουν τον Χριστό από τη μέση. Τώρα, στη συνέχεια, ο Χριστός, προγνωρίζοντας όλα αυτά, ακόμα και κάποιες εκφράσεις που κάνει ο Χριστός, που λέγει εκεί στο Λάζαρο, πού τεθήκατε αυτόν και όλα τα επόμενα, ομιλεί ο Χριστός σύμφωνα με την υπόνοια των ακουόντων, σύμφωνα με τα πνευματικά κυβικά που είχε εκεί το πλήθος, γιατί δεν μπορούσε ο Χριστός όλα να τα αποκαλύψει, άλλωστε όλα τα της θεότητος ποτέ δεν μπορούν να αποκαλυφθούν εις εμάς τους ανθρώπους. Ο Χριστός όλα τα προεγνώριζε, αλλά έκανε σταδιακή αποκάλυψη, γι' αυτό και πολλές εκφράσεις, ενώ φαίνονται ότι είναι αντιφατικές στο Ιερό Ευαγγέλιο, κάθε άλλο παρά αντιφατικές είναι, ή οφείλονται στο λόγο που προανέφερε στην αγάπη σας, ή κάποιες από αυτές αναφέρονται εις την ανθρωπότητα που έχει ο Χριστός, όπως λέγει, δόξα σών σου των Υιών. Μα ο Χριστός ως πρόσωπο είναι πάντα δοξασμένος, γιατί δεν έχει ανθρώπινο πρόσωπο, απλώς αναφέρεται στην ανθρώπινη του σάρκα, όπως ο πατήρ μου μίζων μου εστί, και κάποια άλλα χωρία του ιδίου προσώπου, γιατί ένα είναι το πρόσωπο, αναφέρονται στην θεότητα, όπως λέγει, εγώ και ο πατήρ ενεσμέν. Θέλω να πω δηλαδή με αυτά τα 2-3 παραδείγματα, γιατί μπορούμε να αναφέρουμε άπειρα παραδείγματα, ότι όχι απλώς δεν υπάρχουν αντιθέσεις στο Ευαγγέλιο, αλλά από αυτές τις φαινομενικές αντιθέσεις διατρανούνται και περιχαρακώνεται πέρα για πέρα η πλήρη ταυτότητα του Ιησού Χριστού, το σύνθητο των δύο φύσεων του Ιησού Χριστού, τα οποία ενώ ενώνονται, ταυτόχρονα δεν συγχέονται μετά την ένωση. Το ανθρώπινο παραμένει ανθρώπινο και το θείο παραμένει θείο δηλαδή. Έτσι λοιπόν ο Χριστός που προεγνώριζε όλα αυτά και ήξερε πώς σκέπτονται και οι μεν και οι δε, αυτό το οποίο συνέβησαν στην Βιθανία, όπου εννοείται ότι το αμέτρητο πλήθος πήγαινε για να πιστώσει, γιατί άλλο να βλέπεις, άλλο να ακούς, είναι και αυτό μια ανθρώπινη βέβαια δυναμία, πήγαινε να πιστώσει διείς όμαση την Ανάσταση του Λαζάρου. Μετά λοιπόν από όλα αυτά ο Χριστός έφυγε από εκεί και για να σβήσει προς το παρόν τον θυμό των μυεφώνων Ιουδαίων, αλλά και γιατί επιπλέον έφτασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δεν έπρεπε πλέον ο Χριστός να κρύβεται όπως έκανε πιο παλιά που ανέβαινε βόρεια στη Γαλιλαία, στη Σαμάρια, παραμυθούμενος των φθόνων των γραμματέων και των φαρισαίων, γιατί ακόμα δεν είχε έρθει ο χρόνος να κάνει την πλήρη διδασκαλία του Χριστός. Γι' αυτό έφευγε ο Κύριος μας, ενώ τώρα που συνεπληρώθη ο χρόνος εμφανίζεται παρησία, θεληματικά εκούσια ο Χριστός, γιατί όπως είπαμε ήρθε ο καιρός να πάθει και γι' αυτό μπαίνει θεληματικά, θριαμβευτικά βέβαια ως προς αυτή τη στιγμή και μέχρι στιγμής εις τα Ιεροσόλυμα. Και το πλήθος εκεί έλεγε: δοξασμένος είναι αυτός που έρχεται απεσταλμένος από τον Κύριον ως αντιπρόσωπος του Κυρίου, αυτός είναι ο ένδοξος βασιλεύ του Ισραήλ που τόσο καιρό περιμέναμε. Είπαμε ότι επίστευσαν πέρα για πέρα για τον Χριστό, γιατί ανέστησε πριν από λίγο έναν άνθρωπο που λίγο πολύ τον ήξεραν, ας πούμε, αν όχι όλοι, οι πλήστοι όσοι, τον γνωστό Λάζαρο δηλαδή, και μάλιστα τον ανέστησε 4 ημέρες, βέβαια ο Κύριος ξέρει γιατί και πώς, αλλά υποθέτουμε ότι αν τον ανέστηνε αμέσως θα λέγανε νεκροφάνεια, θα λέγανε δεν είχε βγει ήδη η ψυχή, γιατί πράγματι αυτό είναι μια αλήθεια. Πότε ακριβώς συμβαίνει ο βιολογικός θάνατος, για ποιο κλάσμα του δευτερολέπτου, κανείς γιατρός, κανείς χριστιανός δεν το ξέρει, εκτός από κάποιους Αγίους που αναφέρονται εκεί στα γεροντικά, που έβλεπαν δηλαδή την ψυχή και μάλιστα από χιλιόμετρα μακριά κάποιου άλλου Αγίου προφανώς ασκητού να ανεβαίνει δεδοξασμένη εις τα ουράνια. Αυτοί φυσικά ξέρουν πότε ακριβώς φεύγει η ψυχή από το σώμα, γιατί τότε όντως επέρχεται ο βιολογικός οριστικός θάνατος, ενώ οι υπόλοιποι γιατροί και οι υπόλοιποι όλοι μας εμείς, ο θάνατος δεν ορίζεται πότε ακριβώς συμβαίνει, απλώς διαπιστώνεται εκ των υστέρων, δηλαδή ότι όντως έχει ήδη συμβεί, γι' αυτό και κρατάμε και κάποιες ώρες για συντελεστή ασφαλείας, όταν αρχίζει δηλαδή η αποσύνθεση. Και ο Χριστός διάλεξε 4 ημέρες, ήδη δηλαδή να αρχίσει, να το πούμε λαϊκά, να γίνεται αυτή η αποσύνθεση έντονα, να μυρίζει δηλαδή, όπως είπε η αδελφή του, Κύριε, ήδη όζει, ήδη βρωμάει. Αλλά σκεφτείτε να τον ανέστηνε μετά από 1, 2, 3 χρόνια, άλλοι δεν θα πίστευαν, είναι δεν είναι αυτός ο Λάζαρος, άλλοι θα ετρόμαζαν, άλλοι θα ενόμιζαν ότι έβλεπαν κάποιο φάντασμα. Και στην ανθρώπινη οντότητα και δυνατότητα είναι ένα πράγμα κρύο να ανασταίνει ο Χριστός έναν άνθρωπο που έχει πολλά χρόνια πεθάνει, από πολύ καιρό πεθάνει, θα μας φαίνεται ένα ξένο σώμα, ένα ξένο πράγμα, ενώ 4 ημέρες, να το πούμε πολύ λαϊκά και απλά, πριν καλά καλά προλάβει να χαλάσει το σώμα του, ο Χριστός το συναιμολόγησε, αλλά δεν είναι αυτό βέβαια που έκανε ο Χριστός, είναι ότι ξαναέβαλε την ψυχή του Λαζάρου μέσα εις το σώμα και ξαναπήρε αυτό την φυσιολογική ζωή που δίνει η ψυχή εις το σώμα. Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε που είστε εσείς κύριοι θειασότες που στηρίζετε ότι στον εγκεφαλικό θάνατο, γιατί είναι ένα επίκαιρο θέμα, ότι έχει συμβεί δήθεν ο οριστικός θάνατος, ας αναφερθούμε πρώτα στους πνευματικούς ανθρώπους. Πρέπει να είσαι επιστήμονας, είσαι σίγουρος τέλος πάντων, είσαι στα μέτρα του Αγίου Αντωνίου που έβλεπε πότε ακριβώς έφευγε η ψυχή. Είσαι σίγουρος, Άγιε αδελφέ μου, ότι έφυγε η ψυχή? Αφού δεν είσαι σίγουρος, πρέπει να το ράψεις κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί δεν μπορείς να ρισκάρεις ένα φόνο. Καλύτερα δηλαδή να έχει όντως πεθάνει και να μην βιαστείς, παρά να βιάζεσαι, που βέβαια αυτό δεν ισχύει, γιατί είμαστε πέρα για πέρα σίγουροι, τώρα να μην κάνω άλλη ομιλία, ότι η ψυχή είναι μέσα, αυτό διαπιστώνεται και πνευματικός, αλλά διαπιστώνεται και ιατρικός, εφόσον οι λειτουργίες που υπάρχει σε έναν εγκεφαλικά νεκρό δεν υπάρχουν σε ένα πτώμα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά αυτό θέλουμε σήμερα να εστιάσουμε, αυτή την απλή σκεψούλα δηλαδή, που μπορεί να την κάνει και ο πιο απλός άνθρωπος. Αφού δεν είσαι σίγουρος, πως τολμάς, δεν φοβάσαι, ίχνος φόβου δεν υπάρχει και προβαίνει σε τέτοιες δηλώσεις, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Λοιπόν, με τα λόγια αυτά, να επανέλθουμε, το πλήθος απερίφραστα διεκήρυξε την μεσιανικότητα και την θεότητα του Χριστού όταν είπαν το εν ονόματι Κυρίου, δηλαδή εν ονόματι του ουρανίου Πατρός. Βλέπετε ότι το άδωλο πλήθος πως αμέσως έπιασε όλα αυτά τα νοήματα και όλοι αυτοί οι διαβασμένοι, αλλά επειδή είχαν πάθει δεν μπόρεσαν να εννοήσουν ποιος είναι ο Χριστός. Καταπληκτική δε είναι και η σχετική προφητεία του προφήτου Ζαχαρία που λέγει «Μη φοβάσαι θύγατερ Ιερουσαλήμ, κόρη του όρου Σιών, να ο βασιλεύσου έρχεται όχι σαν τύραννος και κατακτητής, αλλά σε μικρό γαϊδουράκι, διότι πράγματι περισσότεροι υπόλοιποι δηλαδή βασιλείς που ευασίλευαν στην Ιερουσαλήμ ήσαν άδικοι και πλεονέκτης». Είναι ιστορική αλήθεια αυτό. Ενώ ο πραγματικός, ο γνήσιος, ο διαχρονικός και αιώνιος βασιλεύς των βασιλευόντων ο Χριστός, ο αιώνιος αρχιερεύς, έχει ως σημαία του την ταπείνωση, την πτωχία, την ευτέλεια, χωρίς δηλαδή καμία έπαρση, αγαπητοί μου αδελφοί. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι παιδες και το άδειο πλήθος έστρωναν τα ρούχα για να περάσει ο Χριστός από ευλάβεια, δηλαδή γιατί η τιμή εις το πρωτότυπο διαβαίνει, ενώ οι στρατιώτες, κατ' εντολή βέβαια των γραμματέων και των φαρισαίων, οι οποίοι όχι απλώς για τους εμπόδισαν, αλλά τους προέτρεπαν, εμμοίρασαν τα ημάτια αυτού. Βλέπετε δύο αντίστροφες καταστάσεις. Και όταν αργότερα εξεδήλωσαν εν ψυχρό δηλαδή των φθόνων τους οι φαρισαίοι στον Χριστό, τι του είπαν, βλέπεις, το έκαναν και μάθημα, δηλαδή βλέπεις τι λένε τα παιδιά για σένα, δηλαδή με άλλα λόγια του είπαν πως δέχεσαι, πως ανέχεσαι τέτοιες επιφημίες από τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν, ενώ εμείς που καταλαβαίνουμε δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα, πως δεν τα σταματάς δηλαδή, διότι τέτοιες εκφράσεις όντως αρμόζουν μόνο στο Θεό. Σαν να του είπαν δεν τρέπεσαι Χριστέ που δέχεσαι να ακούς αυτές τις εκφράσεις από τα παιδιά. Και τότε ο Κύριος έδωσε μια αποστομωτική απάντηση, με την οποία βέβαια επιβεβαίωσε εσύ της άλλης ακόμα περισσότερο την ορθότητα της δοξολογίας των αγνών παιδιών και ταυτόχρονα τους απέδειξε ότι ήσαν και φθονεροί αλλά και αμαθείς, ή καλύτερα ο φθόνος τους οδηγούσε σε τελεία, δηλαδή αμάθεια. Και τους είπε «Δεν διαβάσατε ποτέ τον προφήτη, ο οποίος προφήτης λέγει ότι από το στόμα νηπίων και μικρών παιδιών που θυλάζουν δηλαδή ακόμα έφτιαξες ο Θεέ, ο Θεός τον έφτιαξε δηλαδή τέλειον ύμνων, γιατί λοιπόν αγανακτείτε σαν να ανέχουμε κάτι που δεν το επροφήτευσε το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, και άρα αφού επροφητεύθη είναι πέρα για πέρα αλήθεια». Και σε άλλη συνάφεια είναι γραμμένο ότι ελέγχθη ότι αν αυτοί σιωπήσουν, που είναι και γνωστό έως τις ημέρες μας, ακόμα και από μη πνευματικούς ανθρώπους, οι ήθοι, όπως λέμε, και κράξονται, θα φωνάξουν δηλαδή οι ίδιες οι πέτρες. Βέβαια, αν θέλουμε να εμπαθύνουμε ο λίγος το νόημα της προφητείας αυτής με τη φράση «εκ στόματος λέγει νηπίων», με τη λέξη «στόματος», με τη λέξη «στόμα», δηλώνει ότι τα λόγια αυτά, τα θεόπνευστα που είπαν τα μικρά παιδιά, δεν ήταν προϊόν της μη ανεπτυγμένης μέχρι τότε διανοίας τους, γιατί δεν είχε αναπτυχθεί ο εγκέφαλός τους δηλαδή, με αυτή την έννοια, αλλά να μην κάνουμε άλλες διασαφηνίσεις που αφορούν την ορθόδοξη ανθρωπολογία, αλλά ήταν κοινή ενέργεια της χάριτος του Θεού, γιατί όλα τα παιδιά είπαν την ίδια φράση, αλλά και κάτι ακόμα εξίσου σοβαρό, ότι τελικά ο Μεσσίας Χριστός θέλει ευλογηθεί εις το εξής από τα μωρά νήπια, δηλαδή από τα έθνη και από τους Αποστόλους οι οποίοι ήσαν αμαθείς και αγράμματοι. Γιατί πράγματι όλη η σοφία του κόσμου μπροστά στη σοφία του Θεού είναι μία ωρεοποιημένη αμάθεια. Μας αρέσουν και οι επιστήμες, οι αληθινές βέβαια επιστήμες, όχι η παραπληροφόρηση της επιστήμης, αλλά όλα αυτά μπροστά στη σοφία που έχει ο Θεός, τι λέγω ο ανόητος, μπροστά στη σοφία που μπορεί να αποκαλύψει ο Θεός σε έναν άνθρωπο, όχι στην άλλη ζωή, αλλά σε αυτή τη ζωή, είναι όντως ένα τεράστιο μηδέν. Και όσο πιο πολύ αυξάνει η κοσμική σοφία, απλώς αυξάνει σε μέγεθος το μηδέν, αλλά η αξία του είναι πάλι μηδέν, απλώς είναι πιο ύπουλη η αξία του, γιατί όσο πιο μεγάλο είναι κάτι, τόσο πιο πολύ μπορεί να σε παραπλανήσει, αλλά αυτό το καταλαβαίνει κανείς μόνο εάν όντως από αυτή τη ζωή γνωρίσει την αμέτρητη σοφία που μπορεί να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Τι έλεγε ο Άγιος Ιλουανός? Καθάρισε την καρδιά σου και δεν θα γνωρίσεις τον ήλιο, αλλά θα γνωρίσεις τον δημιουργό του ηλίου. Άλλωστε, ποιος μπορεί να πλησιάσει τον ήλιο και ποιος μπορεί να γνωρίσει τον ήλιο? Αγαπητοί μου αδελφοί, να σταματήσουμε κάπου εδώ. Εύχομαι να νεκρώνουμε τα πάθη μας με πόνο και οδύνη, προκειμένου να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός, να πάθουμε κατά Χριστόν και να νηπιάσουμε μάλλον, όχι βέβαια στην φρόνηση έτσι, και στην σύνεση, αλλά να νηπιάσουμε ως προς τα πάθη, ως προς την πολυπίκυλη κακία, και όπως ο λαός έστρωναν τα ημάτια για να περάσει ο Χριστός τιμής ένεκεν, έτσι και εμείς αστρώσουμε τα έμφυτα ημάτια μας, να τα πετάξουμε από πάνω καλύτερα μπορούμε να πούμε, υποτάσσοντας τη σάρκα και τα πονηρά θελήματά της στο πνεύμα και τον εγωκεντρισμό του πνεύματός μας, γιατί ο κάθε άνθρωπος νομίζει ότι είναι το κέντρο του κόσμου, είναι μια παγιωμένη, ομιχλώδη κατάσταση σε αυτή, και ο καθένας, ακόμα και για χριστιανούς που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή και εξομολογούνται συχνά πυκνά, έχουν αυτή την ομίχλη μέσα τους, και ανάλογα με τα πάθη τους που κατευθύνονται από αυτά, δεν μπορούν να δουν, γιατί δεν βάζουν ένα ερωτηματικό, δεν θέλουν να υποταχθούν σε διακριτικούς βέβαια γέροντες, και μένουν μια ζωή στα νήπια, για να μην πούμε και κάτι χειρότερο. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποτάξουμε τον εγωκεντρισμό του πνεύματος και της σάρκας μας, το πνεύμα της Εκκλησίας, και έτσι και μόνον έτσι εύχομαι όλοι μας να αξιωθούμε θεοπρεπώς, να προσκυνήσουμε το εκούσιον πάθος Χριστού του Θεού και να ειδούμε προσωπικώς από εδώ και από τώρα την ένδοξο Ανάστασή Του. Αμήν γέννητο του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και ένωσα αυτοί, έτσι θυμάστε η Ελλάδα, και το Κυρίου πάντοτε, ούτε αίσιο του άλλου του αιώνα.